Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și pe această cale salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Pentru astăzi mi-am propus să vorbesc despre o temă care este extrem de importantă pentru zilele noastre, repere și valori. Iar alături de mine, în platou, în această ocazie, l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru Consiliului Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Să rămână, eu vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi, pentru că vrem să discutăm mai multe lucruri care vizează societatea de astăzi. Și faptul că au apărut diverse schimbări, este inevitabil să nu le sesizăm. Mulți spun că putem vorbi despre o evoluție a societății. Alții mai negativiști spun că, din contră, nu ar fi tocmai o evoluție a societății atunci când vorbim despre valori și despre felul în care oamenii priveau anumite lucruri înainte și despre cum le percep astăzi. Dacă ar fi să faceți o radiografie a societății noastre, din punctul de vedere al valorilor, cum o vedeți dumneavoastră?
Vă felicit în primul rând pentru alegerea acestei teme, generale aparent, dar foarte generoase în conținut. Problema valorilor, deci problema axiologică, este universală. Societatea românească nu face excepție și nu absentează din paradigma aceasta degradării axiologice, a degradării relației omului majoritar cu valorile, care sunt de multe feluri, iar în spațiul creștin coincid cu ceea ce numim virtuți. Când vorbim de valori creștine, vorbim de virtuți creștine.
Evident.
Până la urmă. Sigur, există valori culturale și așa mai departe. Dar radiografia pe care o propuneți e necesară și ne ajută să înțelegem mai bine ce se pierde atunci când ceva se câștigă. E o întrebare foarte importantă și pusă din când în când de oameni care se preocupă de mersul lumii, de mersul lor, al societății, al comunității din care fac parte. Ce am pierdut câștigând foarte mult? Dacă facem referire strict la societatea românească, am câștigat după 1989 ceva fundamental, adică libertatea, care înseamnă foarte multe lucruri. E un cuvânt, cum observa cineva, probabil cel mai folosit cuvânt și în același timp, paradoxal, cel mai puțin înțeles. Pentru că majoritatea percepe libertatea ca pe un spațiu vid de valori, un spațiu în care faci ce vrei, și te trezești, de fapt, în opusul libertății, care e libertinajul și care devine o cușcă până la urmă, întrucât el presupune abandonarea tuturor valorilor morale.
Pierd din vedere tocmai esența libertății,
da.
Că libertatea mea se termină acolo unde lezează libertatea celui de lângă mine.
Bineînțeles, este o observație care aparține inițial filozofului și politicianului englez Spencer. Libertatea noastră este totală, în spațiul social, dar are niște limite. Problema limitei e fundamentală și în filozofie, unde vorbim de peratologie, e valabilă în orice domeniu, pentru că libertatea noastră este totală, avem liber arbitru, dar această libertate fiind omenească nu este infinită. Există limite pe care ni le dă chiar proximitatea celuilalt în viața noastră. Valorile pretutindeni, și dacă e să ne întrebăm despre ce valori vorbim, vorbim în primul rând de valori morale, pentru că sunt primele valori care apar în spațiul umanității și în istoria ei. Omul are nevoie de niște repere, omul are nevoie de niște geamanduri morale, dincolo de care, dacă trece, dacă pășește dincolo de bine și de rău, cum observă Nietzsche, îi devine o persoană care nu se mai poate întoarce de multe ori. De aceea există riscul acesta pe care vechii greci îl numeau hybris, a depăși limita,
da.
A te înălța mai mult decât se cade ție ca muritor.
Practic,
în paradigma grecească, zeii pedepseau pe cei care comiteau hybrisul și observăm că, de fapt, nu trebuie să fii grec antic ca să verifici starea de hybris. Când exagerăm, când întrecem orice limită, când depășim orice regulă, lăsând în urmă ceea ce conștiința noastră ne spune că n-ar trebui să lăsăm în urmă, atunci cădem și de obicei cădem de foarte sus și căderea de multe ori e dezastruoasă și vedem și azi în jurul nostru același lucru. Dar despre valori aș spune următorul lucru. Lumea a cunoscut evident o evoluție, că ați pomenit de asta la început. Bineînțeles că această evoluție e în primul rând de natură a cunoașterii, cunoaștere care devine știință după secolul XVI și înainte exista evident un asemenea parcurs, dar știința modernă apare în secolul XVII la început, odată cu Roger Bacon, care scrie, vorbește despre ceea ce presupune știința modernă. Roger Bacon, sigur, se considera un modern, dar modern se considera înaintea lui, nu știu, orice nume mare din Renaștere se considera modern. Medievalii se considerau la rândul lor moderni, iar anticii la rândul lor se considerau moderni prin comparație cu cei dinaintea lor. Pentru că acest cuvânt modern vine de la modus din latină și presupune a fi acum prezent. Înseamnă și acum, adverbul modus, a fi actual. Ori și noi suntem moderni astăzi, chiar postmoderni, avem această distinție, prin comparație cu cei care au trecut. Deci, valorile încep să se aglutineze în jurul ideii de cunoaștere. Și cunoașterea, sigur, a fost într-o progresie permanentă
și
datorită dezvoltării științei.
La informație.
Exact. Însă dezvoltarea aceasta galopantă a științei, în ultimul secol cel puțin, a creat un dezechilibru între valorile morale stabile și non-negociabile, care susțin eșafodajul oricărei societăți, oricărei comunități, în favoarea unor pseudovalori care sunt, să spunem, cele științifice, dar care sunt la rândul lor perisabile, pentru că sunt depășite, nu sunt prin excelență stabile. Avem, pe de o parte, așadar, valori fluide, valori care se schimbă și valori stabile care sunt totdeauna de natură morală. Am intrat, cum a observat Zygmunt Bauman, acest uriaș sociolog, în epoca societăților fluide. El vorbește de o societate fluidă care înseamnă și alte lucruri din punct de vedere economic și așa mai departe. Dar înseamnă parțial și acest lucru. Valorile pe care umanitatea le integrase de-a lungul istoriei ei până în secolul XVIII-XIX, reperuie Revoluția franceză, 1789, când sunt practic despărțite apele între biserică și stat, între religie și chiar societate. În Franța irumpe practic acest tip de gândire, să spunem, laică și laicizantă prin excelență și care atrage după sine altă categorie de valori decât valorile acestea stabile care dădeau un tip de coerență morală societății, fără să idealizăm. N-au existat societăți prin excelență morale și nici nu pot exista. Deci, cu valorile acestea morale se întâmplă ceva în timp. Ele rămân în urmă pe măsură ce secularizarea intervine între om și, să spunem, spiritualitate, între om și morala de sorginte creștină în Europa. Și Europa e prin excelență patria cu majuscula secularizării. Valorile, deci, au devenit, evident, repere, au rămas repere, dar sunt repere uitate. Omul de astăzi are un tip de amnezie axiologică pentru că nu le mai ia în seamă, nu le mai caută și este sedat și hipnotizat de multe ori de ceea ce se numește hedonism. Ne interesează pe toți să ne fie bine acum hic et nunc, să ne fie nouă bine, să ne bucurăm și a te bucura pe moment, clipă de clipă, nu are legătură cu ceea ce anticii numeau carpe diem, e cu tot o altă încărcătură acolo, ci cu ceea ce se numește, după Pascal mai ales, care observă lucrul acesta, divertisment. Ori divertismentul înseamnă inclusiv o diversiune. E acest tip, această diversiune provocată de plictiseala noastră, omul modern se plictisește foarte mult, pentru că nu mai își umple viața cu preocupări care țin de viața lui lăuntrică. Probabil că în societatea românească...
În direcția aceasta aș vrea să mergem, pentru că emisiunea Lecția de Viață se adresează în special tinerilor și avem nevoie ca tinerii din ziua de astăzi să înțeleagă anumite lucruri extrem de importante pentru ceea ce se va întâmpla mâine. Și dacă ar fi să ne uităm puțin, pentru că de fiecare dată și dacă ne uităm în trecutul nostru, căutam modele, căutam oameni de la care să ne inspirăm și să putem să înțelegem cum am putea merge mai departe. Dacă ne uităm acum în societatea de astăzi, găsim modele și repere demne de urmat de tinerii din ziua de astăzi?
În mod cert, ele există. E o constantă, aș spune, prezența unor persoane care au ajuns personalități. Dar în paradigma aceasta postmodernă, observăm că personalitățile care influențează foarte mult tinerii, pe tineri și care au un impact masiv, sunt cele promovate în mass media și astăzi pe social media. Aici intră în primul rând, știți, personalitățile sportive, artistice, și mă refer aici când spun artistice, nu la sculptori și pictori, ci mai ales în zona aceasta a divertismentului. Deci există astăzi repere, dar cele mai multe sau unele dintre ele, să spunem, sunt pseudo-repere. Pentru că ce înseamnă un reper? E ceva care înseamnă pentru tine un mod de viață. Ori dacă ai ca model de viață o personalitate din lumea sportului și e foarte bine, cum e cazul atât de admiratului și pe bună dreptate iubitului și prețuitului tânăr David Popovici, sigur, poți să devii un înotător la rândul tău, urmându-l ca exemplu. Dar reperul în general, cel consacrat, are în primul rând o natură de tip moral și cultural, pentru că asta te formează, de fapt. Te poți forma ca sportiv, dar contează și ce este dincolo de trupul tău de sportiv, ce este în mintea ta, ce este în ființa ta profundă, pentru că viața nu se compune doar din gimnastică, din dans, din sport, se compune de fapt și rămâne în ea până la sfârșitul ei, rămân doar lucrurile care nu se învechesc, nu sunt perisabile. Și acestea nu sunt multe. Sunt, în primul rând, cele de natură culturală și morală, care au un impact asupra clădirii vieții tale. Îți clădești o personalitate, te clădești ca cineva care urmează să ai o familie. Într-o familie nu poți să fii o sursă de haos pentru că se distruge familia. Ai nevoie de ceva ce te ordonează. Ceea ce te ordonează lăuntric are mereu legătură cu spațiul acesta oarecum care aparține spiritului în primul rând. Sigur, mens sana in corpore sano, mintea sănătoasă e foarte importantă și de multe ori mintea sănătoasă atrage trupul sănătos. Omul are datorii și față de trup și față de suflet, față de minte. E esențial, cred, la vârsta post-adolescenței, chiar și în adolescență, să intrăm în legătură cu oameni care ne formează și cu cărți care fac din noi oameni, cum se spune.
Este o situație pe care o regăsim în societatea de astăzi. Răbdarea tinerilor nu mai este așa
nu mai este.
Adică este destul de limitată. Ori atunci când interacționezi cu un om de cultură, cu un om care poate să-ți transmită ceva, trebuie să ții timp ca să-l poți cunoaște pe acel om.
Citești ce a scris, de
exact,
exemplu.
Exact, exact. În schimb, atunci când vorbim de ceea ce se promovează în mass media, este nu știu, divertismentul acesta care atrage foarte mult, glumele, carisma anumitor persoane, chiar dacă nu au substanță, chiar dacă în spatele lor nu găsim ceva care să fie într-adevăr demn de urmat, cum ar putea, nu știu, o personalitate, cineva care are de împărtășit valori, care are de împărtășit idei despre viață, cum ar putea să-și atragă tinerii, să fie totuși un reper pentru ei?
Din ce în ce mai greu, pentru că oamenii maturi, cultural, oamenii maturi prin excelență, din punct de vedere spiritual, și observați, folosesc acest cuvânt nu pentru că suntem la Speranța TV, ci pentru că ființa umană e în primul rând spirit întrupat. Noi nu suntem trupuri însuflețite, ci spirite întrupate. Accentul valoric prin excelență este cel legat de spirit. Pentru că eu cu dumneavoastră acum când vorbim, nu suntem două trupuri care își mișcă buzele, doar atât. Suntem de fapt două spirite care conversăm. Și aceleași spirite care conversăm acum vom fi și peste 1000 de ani și dincolo de timp, pentru că spiritul nu moare. Acesta e un lucru la care adolescentul nu se gândește neapărat, pentru că n-are cum să descopere singur lucrul acesta. Îi trebuie un parcurs, iar pe acest parcurs, dacă ai șansa să întâlnești măcar un om dintre profesori care să-ți îndrepte privirea și spre altceva decât spre litera manualului care te plictisește, măcar o carte, două, trei, care să te pună pe gânduri, fertil pe gânduri, atunci ai o șansă. Din păcate, majoritatea tinerilor astăzi, cei din societatea românească, dar nu numai, pentru că globalizarea înseamnă, de fapt, uniformizare la nivelul percepțiilor astăzi în toată Europa și probabil în toată lumea de sorginte europeană. Dacă nu există aceste întâlniri mirabile, cum se numesc ele, bineînțeles că n-ai o șansă să te apropii de ceea ce îți face bine ție, în primul rând, ca om lăuntric. Și atunci eșuezi în ceea ce am văzut recent, și la un spectacol așa, care a cunoscut o publicizare foarte mare în ultimul timp, nu mai vreau să aduc discuția în sensul acesta, dar observăm până unde se poate cădea din punct de vedere artistic, uman, moral, în zona aceasta a unei așa zise estetici a urâtului. Tinerii de astăzi, nemai având repere estetice majore, aleg să creadă că artă înseamnă și opusul artei, de exemplu, că muzica înseamnă și opusul muzicii și multe alte lucruri. Nimeni nu judecă asta, nu ei sunt vinovați. Niciodată un copil nu e vinovat și nici un tânăr care, din păcate, n-a avut acces la ceea ce școala ar trebui să livreze. E o mare problemă a școlii și dumneavoastră, ca specialist în zona aceasta a pedagogiei înalte, cunoașteți prea bine responsabilitatea școlii. Este enormă într-o societate. Sigur că școala românească poartă poveri la rândul ei, puse pe umerii ei de un sistem, problema se diversifică și e complicată. Eu cred că tinerii astăzi trebuie căutați. Nu ei pot ajunge la o personalitate care să influențeze, ci personalitatea să ajungă la ei. Cum? În vari feluri. Sigur, în social media e posibil. Domină mai ales podcasturile acum. Tinerii ascultă pe telefon. Sunt pe anumite platforme de socializare unde personalitățile cu conștiința proprii valori și misiuni ar trebui să fie și ele prezente. Dacă ne izolăm și vorbim între noi despre lucruri amețitor de înalte, nu-i ajutăm pe nimeni. Trebuie ca un intelectual, și aceasta e concepția mea despre un intelectual autentic, să iasă din zona lui de comoditate creativă și să-i caute pe oamenii din societatea în care el trăiește. Un profesor, un diriginte, dacă invită la clasă un scriitor care are ceva de spus, face un imens bine, pentru că deschide măcar într-o oră ochii acelor tineri spre un alt univers, exact, spre o altă lume.
Apropo de aspectul acesta, într-una din emisiunile Lecția de Viață, în care invitat îl aveam pe domnul profesor Vasile Morar, după emisiune am primit feedback din partea studenților mei care îmi spuneau de la domnul profesor și mă întrebau unde mai predă dânsul, de la domnul profesor am înțeles un lucru și a zis, ce anume? Că ne înțelege.
Iată.
Deci primul lucru care a fost de impact a fost faptul că nu i-a judecat și nu a pus o barieră, da, între ei. Ci
eu cred că vorbim,
înțelegerea.
Da, noi cei maturi astăzi, oricum suntem, aș spune, separați de o prăpastie, nu știu cât de adâncă, de cei tineri. Am aflat recent că în zona adolescenților, de exemplu, astăzi, subiecte recurente sunt depresia, anxietatea, pastilele care pot fi luate ca să te ajute să treci peste așa zise dificultăți care atunci când eram noi elevi le percepeam ca lucruri provocatoare, sigur, poate dificile, o teză, un examen, dar nu trebuia să luăm un antidepresiv ca să terminăm liceul. E vorba de o mutație provocată de societatea și de duhul societății în care trăim, un duh evident, nu pozitiv, nu benefic, ci un duh destrămător, destrămător de valori, destrămător de curaj, destrămător de virtuți care altădată erau livrate prin cei 7 ani de acasă. Astăzi, nemai existând acești 7 ani, ci cel mult 3 ani, când pleacă copilul la grădiniță, firește că generațiile care sunt astăzi prezente în zona tinerilor sunt generații nevinovate, ci mai degrabă victime ale unei lumi în care au descins, o lume care nu mai oferă ceea ce ne-a oferit nouă acum, să spunem, 30 de ani.
Spuneați mai devreme de faptul că școala are un rol important în viața tânărului. Școala, familia, în primul rând, cei 7 ani
amândouă
de acasă, societatea, mass media, care poate să ajute într-un fel și instituțiile abilitate în direcția aceasta. Dacă ar fi să facem o ierarhie a tuturor acestor piloni importanți, care ar fi numărul 1 sau cum am putea să îi așezăm?
Cred că cel mai important criteriu care ne iese în întâmpinare este cel cronologic. Un copil descinde într-o familie, adică lângă o mamă și un tată. Uneori, din păcate, doar lângă o mamă. Deci primele lui contacte sunt esențiale și mediul în care trăiește. Societatea românească, știm bine, e o societate pestriță din punct de vedere al mediilor sociale pe care le conține. Sunt foarte mulți copii care se nasc într-un mediu pauper, fără acces la cărți, fără acces la informație. Paradoxal însă, dintre ei uneori răsare câte o minte extraordinară, avidă de cunoaștere și am văzut toți în diverse reportaje, documentare, astfel de cazuri. Dar familia în primul rând. Observăm că societatea postmodernă și lucrurile datează din anii 60 ai secolului trecut, vituperează familia. Familia a fost percepută după Michel Foucault, de el însuși, de reprezentanții școlii de la Frankfurt, ca o structură de putere opresivă. Este una dintre ideile cele mai toxice care și-au făcut loc în spațiul reflecției moderne, inclusiv filozofice, anume că structuri de putere, precum familia considerată paternalistă, prea multă intransigență, ordine impusă unui copil, paternalismul acesta denunțat de Adorno, de exemplu, și de alții reprezentanți ai școlii de la Frankfurt, bine, poate e bine să-i numim pe acești gânditori reali, filozofi autentici, dar radical orientați împotriva ordinii tradiționale, considerată depășită, învechită, ca și astăzi, dacă stai de vorbă cu cineva,
exact,
familia pare ceva de suet. Nu trebuie să te mai căsătorești, poți sta așa, lângă cineva, sigur că poți și poți iubi, nu actul de la starea civilă întețește dragostea, dar Tipul acesta de unitate consacrată, inclusiv din punct de vedere religios, care înseamnă din punct de vedere moral, pentru că te raportezi, îți iei un angajament nu în fața oricui, ci în fața autorității supreme care este divinitatea. Contează căsătoria din punct de vedere al tainei creștine foarte mult, dacă o iei în serios, dacă nu cumva nimerești la un preot care pe bandă rulantă oficiază 10 căsătorii într-o zi și nici măcar nu spune ce înseamnă căsătoria. Depinde. Așadar, familia a devenit o țintă a criticilor ei, care nu sunt puțini și astăzi, din cauza unui tip de ideologie, care ideologie cu majusculă se situează mereu la antipodul adevărului. Ideologiile toate stâlcesc realitatea, o pun pe patul lui Procus, o modifică și știm că ele sfârșesc în general într-o baie de sânge. Am avut două imense, gigantic criminale ideologii în secolul 20, numite de Hannah Arendt, această uriașă gânditoare politică din secolul 20, furtuni ideologice. Furtuna ideologică a socialismului și, evident, furtuna fascistă. Aceste ideologii au ajuns, ați văzut și știm bine unde, una în lagările de exterminare, una în gulagul și el rusesc de exterminare.
Da.
Iată deci unde duce ideologia, unde duce adică ocuparea minții de idei preconcepute, suprimarea reflecției, suprimarea moralei, suprimarea sensibilității, a empatiei profunde pentru celălalt, căruia nu-i mai vezi chipul, pe care îl percep ca pe un număr, pe o listă, depersonalizarea. Creștinismul e prin excelență personalist și aici este virtutea lui creatoare în primul rând. Europa însăși, prin părinții ei fondatori, s-a construit ca Uniune Europeană pe conceptul de persoană. Așa gândeau acum aproape 100 de ani, acum câteva zeci de ani, pardon, fondatorii Europei. Nu eliminau ideea creștină de persoană. Astăzi e eliminată, din păcate. Și asta are consecințe pentru că a dispărut acest respect irepresibil altădată față de celălalt. Când îl excluzi pe celălalt din ecuația vieții tale, când devii individualist, solipsist, egoist, practic,
știți că tinerii din ziua de
astăzi faci ravagi în jurul tău fără să-ți dai seama.
Asta spune, societatea te îndreaptă către direcția aceasta, să fii tu pentru tine,
individualist,
dacă vrei să-ți fie bine.
Da, exact.
Este mentalitatea.
Strivește-l pe altul, fii tu primul, nu-ți păsa de celălalt, dacă-ți pasă de celălalt, rămâi în urmă. Acestea sunt lucruri foarte insidioase care au ajuns să compună un fel de model de viață. Pofta de a fi primul, a nu te opri din drum pentru că celălalt are nevoie, la propriu și la figurat. Aceste lucruri, da, au...
Vedeți, până și politețea de multe ori a fost considerată într-un...
Da, ca slăbiciune.
Exact, politețea, da. Sau de ce nu respectul față de vârstnici, dacă
sigur,
sunt mai tânăr, asta nu înseamnă că trebuie să accept absolut orice.
Da,
cum le vedeți dumneavoastră? Cât de repede au trecut dintr-o extremă într-alta, dacă ar fi să ne uităm?
Sunt
pentru
foarte
că
corozive.
Înainte de 89 nu vorbeam de lucrurile acestea.
Nu vorbeam.
Nu că n-ar fi existat.
Da, exista un grad mult mai restrâns datorită unui tip de educație care nu exista datorită comunismului. Dimpotrivă, a supraviețuit în comunism. Tipul de educație care a precedat comunismul era o educație care includea acest respect față de o ierarhie necesară în lume. Ierarhia fiind formată din familie, școală, biserică, academie, armată și așa mai departe. Instituții care au un numitor comun, ordinea. În familie se impune o ordine, în școală se impune o ordine. Primul lucru care îl înveți la școală e să stai jos, să nu mai mergi besmetic oriunde stai capul
exact,
într-o oră, de exemplu. La fel, armata, biserica. Biserica e sursa unui tip de ordine morală, aflată în mare derivă și astăzi, inclusiv instituțiile bisericești ale tuturor cultelor, au probleme legate de impactul mesajului lor moral într-o societate care nu mai e interesată de acest mesaj. Și e marea provocare a bisericii, spun a bisericii în general, aceea de a se face înțeleasă astăzi, de a traduce mesajul lui Hristos pentru omul din 2025.
Și a-l adapta.
A-l adapta la relieful mental, la relieful mentalității omului de astăzi, nu făcând compromisuri în interiorul mesajului, ci găsind limbajul adecvat pentru a-l prezenta într-un mod admirativ pentru celălalt. Din păcate, nu prea se reușește asta. Așadar, mă întrebați cum văd aceste lucruri, disoluția aceasta a autorității, a educației, care nu mai e percepută ca un beneficiu, ci ca o trudă, adică foarte mulți elevi vin la școală ca la un club, adică ei vin nu neapărat să învețe, nu generalizez, dar foarte mulți dintre ei. Ideea de chiul este evident consacrată. Mergem la școală unde știm există un formalism cu care ne luptăm și dumneavoastră personal știți multe despre asta, un formalism care trebuie neapărat învins, pentru că altfel, și am observat asta, fac doar o paranteză, în ultima jumătate de an, din decembrie anul trecut până în mai, vorbim de perioada aceasta a alegerilor electorală și preelectorală, România a fost surprinsă, în viziunea mea, într-un foarte înalt punct de vulnerabilitate educațională. Pe ce mă bazez? Pe ceea ce am văzut cu ochii mei în cadrul CNA, ce revelație neagră a constituit pentru mine să văd câtă ignoranță, răutate, ură există mocnind într-o societate ca a noastră. O societate a unui, așa zis, spun eu, popor creștin. Nu mai suntem un popor cu adevărat creștin. Dacă te declar creștin doar la recensământ, nu înseamnă că și ești. Creștinismul e un mod de viață. Nu este o declarație pe care o dai pe o hârtie. Da, despre asta este vorba. Dacă peste 5 milioane de oameni au putut confunda răul cu binele într-un context în care, sigur, sunt foarte multe rele, nimeni nu idealizează, nu există bine pur și rău pur în zona politicului, nu există așa ceva și nici nu va exista. Problema este să ai suficientă informație și formație în același timp încât să distingi drumul spre prăpastie de drumul care totuși te menține pe o cale de supraviețuire onorabilă.
Ați observat că tot în perioada aceasta au apărut extrem de evidente anumite mesaje în spațiul public și pe diverse rețele care conțineau elemente din ceea ce înseamnă creștinism. Și aș vrea să vă întreb, pentru că evident ați studiat mai mult problema, toate aceste manifestări vin pe de o parte dintr-o trăire profundă sau au fost doar mijloace de a ajunge la anumite persoane?
Este evident că am asistat și asistăm în continuare la o instrumentalizare, în cel mai peiorativ sens al cuvântului, o instrumentalizare a credinței și a creștinismului însuși. Personajele publice care toată ziua sunt cu Dumnezeu în gură și își fac cruci mari și atitudinea lor de așa zici creștini este ostentativă, putem fi siguri că aceste persoane n-au habar de creștinism. Creștinismul este la opusul ostentației. Este discreție, este tăcere, este faptă, nu vorbă, este relație rafinată cu celălalt, este discernământ. Ori persoanele pe care toți le avem în minte și la care facem referire acum au instrumentalizat aceste lucruri tocmai pentru a putea pătrunde, din punct de vedere politic, în zonele României profunde. România aceea neștiută, nearătată la televizor, dar care, iată, a putut fi manipulată încât să devină violentă, încât să devină
încât să
total,
aibă o voce.
Total refractară la tot ce înseamnă mesaj public, capabilă de ură, capabilă să lanseze mesaje de amenințare cu moartea pe care invariabil să le încheie cu vestitul Doamne ajută. Am văzut lucrurile acestea din abundență în ultimele luni. A crede că poți să ți-l asociezi pe Dumnezeu la ura ta, la tot ce presupune mizeria ta mentală, când vituperezi împotriva unor persoane, unor oameni, când minți, când minți cu Biblia în mână, când minți cu Dumnezeu în gură, asta arată, exact ce denunțăm amândoi acum, o ruptură reală de creștinism și un formalism, cel mult un formalism, dacă nu cumva chiar un anticreștinism galopant și folosit ca instrument politic, din păcate.
Se mai poate face ceva în direcția aceasta? Pentru că după un anumit episod, pe care, na, cu siguranță ni-l amintim, au mai apărut și altele și cumva a devenit așa un trend.
E din păcate un trend. Noi suntem astăzi, ca societate în România, un organism fără discernământ, Alex, să spun. Discernământul, știm bine, înseamnă a distinge cu claritate, cu claritate morală, asta presupune un tip de atenție morală, a distinge ceea ce îți face bine de ceea ce nu-ți face bine. Reperul e Sfântul Pavel, care el însuși constată că nu face binele pe care îl vrea, ci de multe ori răul pe care nu-l vrea. Se luptă însă cu asta.
Conștientizează.
Problema conștientizării, în niciun caz a trezirii în conștiință, această expresie care a smintit pe mulți, problema conștientizării diferenței dintre realul bine și realul rău este o necesitate. O societate care are mari confuzii de felul acesta din punct de vedere moral, o societate care nu-și poate traduce mesajul creștin, care sigur că este fundamental în cultura română veche și nu doar, o societate care nu distinge între ortodoxie, de exemplu, și ortodoxism, care e o ideologie religioasă. Sigur, o societate care are amnezie morală, folosesc acest termen în bună cunoștință de cauză, de vreme ce astăzi înțeleg dintr-un ultim sondaj, aproape 60% dintre români regretă sistemul comunist și nu știu ce procent din rândul tinerilor care n-au trăit o clipă în anii de dinainte de 1989 spun că comunismul era cool și că le-ar plăcea o formă de dictatură. Ce denunță asta? Ignoranță, pe de o parte, majoritatea sunt într-o cumplită ignoranță când vorbim de tineri, care necunoscând prețuiesc ceva ce e de neprețuit în sensul că nu poate fi apreciat. Comunismul este, prin excelență, un sistem care are în structura lui dictatura, nu poate fi impus altfel. Iar pe de altă parte vorbim de nostalgii ale unor oameni care, sigur, disprețuiau libertatea, n-aveau ce face cu ea. Dacă vă amintiți de legenda Marelui Inchizitor, libertatea e o povară cu care omul nu prea are ce să facă.
Da.
Și Marele Inchizitor îi reproșa lui Hristos că ne-a dăruit libertate.
Același lucru s-a întâmplat în Rusia, în momentul în care s-a terminat cu Uniunea URSS-ului. Și șocul cel mai puternic pe care l-au avut la momentul respectiv rușii a fost faptul că nu au știut cum să se raporteze la ceea ce avea să vină peste
exact.
Ei. Și dacă la momentul în care Putin a ajuns pe scena politică, la momentul respectiv în Moscova vorbeam de crime pe toate străzile și oligarhii puseseră mâna pe putere, evident că în conștiința oamenilor la momentul respectiv își doreau pe cineva care să țină în frâu toate aceste lucruri, motiv pentru care Putin a avut foarte mare susținere, mai ales că a apărut în fața lor cu primul discurs în care spunea: o să fac curățenie, da. o să termin pe toți.
O să refacem URSS-ul, exact. Pentru că desființarea lui a fost o mare eroare.
Venea după o anumită perioadă în care rușii trăiseră în teroare. Dar în ceea ce ne privește pe noi, noi nu avem o perioadă în care să fi cunoscut o teroare, astfel încât să spunem, era mai bine pe vremea comunismului.
Bun, a fost uitată teroarea din obsedantul deceniu 50, când una din trei familii avea pe cineva închetat sau în închisoare. Sunt cifre care trebuie reamintite. În perioada primele decenii ale comunismului, aproximativ 800 de mii de oameni au trecut, au fost arestate, au avut probleme cu securitatea, au fost realmente tamponate de această formă de dictatură sinistră. Fenomenul Pitești, dezumanizare, demonizare care s-a petrecut în temnițele comuniste, ceva care, apropo de tineri, să citească cartea asta, Fenomenul Pitești, a lui Virgilie Runca, un reper moral, soțul distinsei Monica Lovinescu, care și ea trebuie citită, pentru că au fost oameni care au gândit curat, ancorați în zona eticii foarte înalte. Trebuie citite aceste lucruri, ca să nu mai vorbim de Cartea Neagră a Comunismului, care ar trebui să existe în orice bibliotecă școlară, în viziunea mea. Din fericire se va începe studierea istoriei comunismului acum din toamnă și felicitări pe această cale Ministerului pentru această excelentă inițiativă. Ministerul Educației și Cercetării, desigur. Dar ce vreau să spun este că uitarea te scoate din adevăr. În limba greacă, adevăr, aletheia, înseamnă simultan și neuitare. Pentru că lete este, era și fluviul acela prin infern care odată trecut te făcea să uiți. Deci adevărul este neuitare. A uita înseamnă a ieși din adevăr. Ori asta se întâmplă astăzi când asistăm la aceste drame din societatea românească în care, în mod paradoxal, oamenii care astăzi trăiesc în niciun caz mai greu ca înainte de 90, asta este o absurditate să spui, ajung să regrete, în cunoștință de cauză sau nu, un sistem care a distrus demnitatea umană, care a ras elitele acestui popor, care ne-a izolat de tot ce însemna Europa considerată putredă. Observăm că aceste viziuni sinistre în ceea ce privește raportarea la adevăr sunt preluate și promovate astăzi de o anumită forță politică care nu face decât să calce în picioare buna credință a oamenilor obișnuiți.
Iar tinerii au nevoie să înțeleagă toate aceste lucruri pentru a se redresa, să spunem așa.
Sigur.
Mass media am văzut că nu ajută și nu încurajează în
direcția
aceasta.
Din păcate, ea e preocupată de rating.
Chiar observasem într-una din postările dumneavoastră că spuneați la un moment dat goana aceasta după breaking news, care este obsedantă pentru anumite trusturi. Unde ar trebui totuși să fie limita, astfel încât să păstrăm decența în ceea ce privește mass
limita
media?
Limita pentru un om care lucrează în mass media și e absolut onorabil să ai acces la mass media, să lucrezi în mass media, ce faceți și dumneavoastră, încercați să transmiteți un mesaj care face bine, nu face rău. Sunt și mesaje, majoritatea sunt mesaje care nu fac bine, cele revărsate din mass media, în sensul că sunt alese absolut prioritar știrile prin excelență negative, știrile care consacră antimodele, vedem emisiuni de ore întregi în studiouri în care se lăfăie oameni care n-au nimic de spus, oameni care nu pot vorbi practic, sunt incapabili să articuleze, mă refer la anumite emisiuni, firește, prin care așa am trecut cu toții fugitiv, eu cred că lipsește conștiința misiunii tale ca om care ai acces la informație. Înțeleg că trebuie să existe emisiuni pentru toate categoriile de public, dar a deveni preponderente emisiunile care nu stârnesc nici măcar un neuron în mintea telespectatorului, ci dimpotrivă îl bagă pe un drum înfundat al unui divertisment vulgar, nu cred că este în ordine. Spun asta comparând cu televiziuni din Occident, pe care le cunosc mai bine, mai ales în spațiul german, unde și acolo sunt emisiuni pentru oameni, să spunem, cu studii medii, dar niciodată excesiv de vulgare, niciodată antimodele în ceva anume. Deci lipsește conștiința misiunii și necesara conștiință, cu ghilimelele de rigoare, fără legătură cu învățământul, pedagogică. Ca om din mass media, ai misiunea să duci pe cineva mai departe, prin emisiunea pe care o faci. Să-i arăți partea valoroasă a existenței. Cineva se întreba, este răul mai interesant decât binele? Pentru că asta e, de fapt, o idee consacrată. Răul e mai interesant, atrage mai mult, crește ratingul.
Exact.
Nu este mai interesant, e doar mai ușor de povestit. E foarte ușor să faci o știre negativă și să arăți ceva șocant. E mult mai dificil și presupune, sigur, un efort mental și talent să faci binele atractiv. Ori asta nici nu se pune problema, din păcate, în mass media noastră majoritară, nu generalizez. Dar binele, deci, e la fel de interesant, poate fi mult mai interesant și spectaculos decât răul, cu condiția ca mintea unui om să fie antrenată pentru bine și nu pentru rău. Mass media, firește, care are o culpă în toată această degringoladă în care ne aflăm, fără să fim pesimiști, nu ne aflăm în degringoladă materială. Dimpotrivă, România se află în cea mai bună situație a ei din istoria ei. Acum, siguranță, prosperitate, toate lucrurile și beneficiile care au venit la pachet odată cu intrarea noastră în Uniunea Europeană. Asta este foarte limpede. Dar există o degringoladă din punct de vedere al orientării morale. O degringoladă morală există, eu cred că o societate nu poate trăi pe verticală, cel puțin, sau nu cred că poate rezista în istorie, și avem în minte imperii care au căzut din acest motiv, fără un eșafodaj moral. Pentru că observați, unde morala a dispărut, ce apare în locul ei? Apare sordidul, apare corupția, apare dezastrul, inclusiv economic, acolo unde lipsa de morală e deplină. Și asistăm mereu la astfel de subiecte în mass media despre care vorbeam. Ce e de făcut? Reîntremarea educației, a sistemului de învățământ, infuzia aceasta de educație de care statul însuși trebuie să se ocupe, acordarea atenției maxime educației, așa cum o fac și alte state, este esențială în revigorarea societății noastre. Altfel, scenariile devin sumbre.
Să știți că suntem la final de emisiune, însă evident că nu putem să spunem că am și terminat subiectele, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le abordăm împreună, drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare.
Vă mulțumesc foarte mult!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!